Wakafu mawo da miedo zana mi va egbezola fa delimana alo gbesegbe bolo mazoi agbanya zola ta do hafa ngabla vo tonlea pa kwa ve pa blavo na lea ma bia kwa tanya egbanya mawo fa asidara maji mawo fa asidara maji alo asidara nuji divine approval nya kono heklanzo mateo tato ipi wi etonga sele wi adrenalia mateo tato ipi wi etonga sele wi adrenalia ina mi dogbara Abafiaga mi tso kafu kafu kple akpadada na le ye vi sia ma. Mi do wo nko ga nda zi alabana wo nya zibula. Ofo mi hwese bala nu kata mala ebua. Tama si ke zela tso mi anu be ya tso nu si nyula anami. Ida akpono da do so kata la su le pe agbe omu. Esi o jine ni zo la ni akpo zi zama kple mo ti fa fa gada. Pele mi anba wo nya agbagbe mi adun se mi e wa fia fo do pe mi to mi. Kana zi dudu agbe pe mo hase hase kata anzi da Yesu Kristo pe mo kata mi. Akpeno besi, la Yesu pon komi mi de gbedale. Amen. Ya kono heklanto Mateo ta eton, pipi wi eton, vasele wi adrenlea. La ima ima Yesu to Galilea va Johannes bo le Jordan posisi lato, bana wo dema o tieta na ye. Ke Johannes hemoni blo bana, anye bongye wo hiyan, bana wo na dema o tieta na, eye wane va bonye. Ke Yesu dongu blo ne bana, namo azo, ela bana nene maku yi zemi bana, miya wunu, jojo katanu, tete wo demoni. Ke esi wo demo si etana Yesu vola, egbe go to tome enumake, eye pora zipo obu ni, eye wopo ma wopo gbogbola le didim de abe akpakpa ene vayazi, eye pora egbe to zipo le gbogbola mbena, ame si enye vinyen, si bonye men wanu le nao, si jie amunye. Yape, kberu zi nyave vinyen pipiwi adrenlea, eye ekpora egbe to zipo le gbogbola mbena, ame si enye vinyen, si bonye men wanu le nao la, Si zèmye. Nya pa tanya abala mye de bepan dongo. Yenye ma wopè asidada nouji alo ma wopè asidada mezi divine approval. Yesu cho edo kwi de asina Johannes mounti de tename la abe amesi wwa de tita hana si le ekpa dom nougwanyi toche si azi abe nou si hiyan na wawo. Le zime totro fa vanto vomebe. To bobe Johannes mounti ta tename la si trede afrede si anwa la Yesu fwede nou abe jogbeli nye kwa nuhan hiyan ene. Ega nye kore ngu, be wafia he hame. E mwosi zi alu mwosi nu le mi ato. Be wade si tena ama. Tonu si manye si koda me pe tazi o. Kebo ngu, le ame la nyonyino le tima. Le fufu la, e vila, bakule bo kwe la pe nkoma. Niga si yake. Ega nye kore ngu, be wafia he hame. Mwosi nu alu mwosi zi wole be wade si tena ame tui. Nu si manye, Si kokoda me pe etazi o, ke bon le ame la pe nyonyo le tsime, le fufu la, vi la, pakle bo kwe la pe nkoma. Esu Yesu do le tsi ame la, gbeda si to zipo, do kpe zi abe ma wo pe vi, zipo wo pe e gbeda si si enye, kpe do zi be wo ze epe do wo gome le he hame. Zipo wo ko enguti, ale be ame wo pe dikeke kude, eye ma pe do wo, zope kple etado zipe nye he he nu ato. Kakaso gomde ziyame. Dike la o gaye ezi, ple wupe alakpa o, ple uhan esia. So Kristo mu, le epe kukule nu si o ze eyo me muti, dike kadeke me le eme o, be epe titre titi, so ame kuku o dome, wato ganye nya hehe chika, le zima fasa to o dome koko. To bobe ele ale han la, o dome to adeke mate mu, tu adile epe ma o vinyenye, muse, ple mesia si unye la nu. Na amesio atso wofe hose kule zidepo ade eye mamela. Mutifafa sepedo manui kule habobo kule zipo dola si agbo esi ameta anye woto. Agbo heke si ameta anye woto. Le pentekoste nkekejila aze petro mu. Be wapwede heke me dikela unu amesi yesu nye. Epa ma unya deto si wublo. Le pentekoste nkekejazi uwe mu kule Israel pekwe be... Kwa da si le wodo kwi muna Yesu. Ame se nguti ma wuna kwa do zimi. Le to, nu jotu wo kule nukunu wo, kule jesi wo. E si yo ma wo woto e ya mazi. Le miya titi na lame. Abe ale si, ya wo nguto miye nya ene. Nu se miya po le do wo wota avalia. Ibla vevo avalia. Monu po kwa tokhe ya de suwasi wo. Be na va Yesu bo, hena hoho. eziva tsotso kple gbogbogbo ƒe ŋusẽ kpakple yayla bubu geɖe to eya ƒe atitugavɔsa la me le Calvaria. Nugbledenya, asidada ɖe Kristo dzi wɔe wònye ŋusẽtɔ be wòayra o. Asidada ɖe Kristo dzi wɔe wònye ŋusẽtɔ be wòayra o. Yina míado gbe ɖa. Asidada ɖe Kristo dzi wɔe wònye ŋusẽtɔ be wòayra o. Míese ale si Mawu ɖo ɖase tso eya ma ŋu eda asi ɖe dzi. Eye wòkɔ eŋu be eya nye yevi si gbɔ ye melɔ̃a nu le o. Eƒe agbenɔnɔ, eƒe dɔwɔwɔ, eƒe mɔzɔzɔwo katã nye kpɔɖeŋu tɔxɛ na mí. Be míate ŋu ato wo me anye dziɖula vavãwo. Gake ahiã be wò ŋutɔ nàwɔ tsatsia be yeava Yesu sia gbɔ, be yeakplɔ Yesu sia ɖo, be yeaɖo to Yesu sia ƒe nya be wòanye vi ɖe nu blibo na o. Ɖikeke aɖeke mele eme be woanyra me ɖe tsime o. Elabena nenemae míekpɔ le kpɔɖeŋu tɔxɛ sia me. Le Mateo ta etɔ̃lia me. Womekɔ tsi ɖe tame na Yesu o. Womewu tsi ɖe eŋu o. Eye womekɔ tsi kɔ ɖe mo na alo tsɔ klɔ mo nɛ o. Ke boŋ wonyrɔe ɖe tɔme. Wonyrɔe etɔ la kple vi la kpakple bɔkɔ la ƒe ŋkɔme. Le eya yome míekpɔ ale yi ke Mawu ŋutɔ ɖi ɖase esi wòna akpakpa alo wòna ahɔnɛ dzo va dze ɖe eya ma dzi kple gbe si kplɔe ɖo be esia nye vinye. Mina míaxɔ ya se. Mina mía zɔzɔ nyahehe kple Mawu ƒe nya. Bina mía zɔ eɖikeke kple Mawu ƒe nya. Bina mía zɔzɔ adanyaɖoɖo ɖe Mawu ƒe nya ŋu. Ke boŋ mina mía trɔ axɔ eƒe nya dzi ase boŋ. Mía ɖewo ŋu fɔ hena viɖe kple yayra geɖe. Mawu na yra o be axɔ tɔtrɔ tɔxɛ sia. Eye togbɔ be wònye nu ŋune de ŋugbleleƒe geɖe hã, yeye ɖeka ƒe zixɔsea atrɔ wò agbenɔnɔ kple wò nukpɔkpɔ kura. Mawu na yra o be awɔ ya la le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. Fofo mía de akpena geɖe elabena tso ŋkeke me yia ŋkeke me. Efia nu tɔxɛ aɖewo mi. Nu siwo míebu be míenya xoxoxo eye míebuna be ame aɖeke magate ŋu atrɔ míaƒe susu ku ɖe wo ŋu o. Gake wò nya ɖee fia be mɔ sia nu nètoea eye wò hiã be abe ale si ke nèyi la míawo hã míato mɔ ma. Ne mí nye teƒe nya wònye be subɔlawo míenyina wo vavã. Fofo mía bia be afi yiwo katã ɖi keke nyahehe drinya kple nugɔmemasemase yia dzi le ku ɖe wɔna vevi siawo ŋu la. Kpeɖe miawo be tso egbe sia dzia mía dzudzɔ nyahehe dzodzro. Ke boŋ be mía bɔbɔ míeɖokui boŋ be tsideta si ƒe kpɔɖeŋu míekpɔ le mewo la yɔ hã míawo nenema hena eƒe yayra le yi Yesu Kristu ƒe ŋkɔ me. Yiga akpena fofo elabena esi Yesu ƒe ŋkɔ me míedo gbe ɖa le. Amen. Mawu na yra mi katã ŋkeke na dzedze na mi nyuie. Amen.